pa'y buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill!
RH Bill! Ipasa! Ipasa! Now
lang! We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Kadiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na'y lumaya!
Mga ka-Generation Gender, napaka... Isang magandang hapon po sa ating lahat. Okay, mga ka-Gen-Gen, bagong tawag ko yan ngayon sa ating mga tagapakinig. Ako po ang yung ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. I hope this finds you well. Para formal letter lang, no? I hope this finds you well. This is finding me well really today kasi meron tayong napakahalagang panauhin, napakahalaga. Kasi hinagilap ko pa siya kung sa ang lupalop ng daigdig. Ang aking kasama sa Department ng Communication Research, pero ngayon siya ay on a break kasi siya ay nag-aaral. She is on a fellowship sa Lingnan University taking PhD in Cultural Studies. At mapalad tayo ngayong hapon, mga ka-Generation Gender, dahil pinagbigyan niya ako, ayan, despite her busy schedule, si Professor Mikey Nunez Inton. Ayan. Si Professor Mikey Inton, I've asked her this before the beginning of this program, if I could, you know, just label her. Lagi nating sinasabi dito sa Generation Gender, ang matindi nating advokasya ay yung hindi pagli-label ng basta-basta. Pero for the sake of advocacy, gusto kong idiin na si Professor Mikey Inton is a trans woman. And sa akin talaga, dahil nakilala kita ng 2012 ba tayo nagkakilala? Yeah. From the very beginning, woman talaga ang pakiramdam ko at, you know, just the aura and everything. So
ako
I'm not yes, 'di ba, hindi ako komportable na tawagin siyang trans woman, pero marami na kaming pag-uusap tungkol dito at malaki ang naitulong sa akin ni Professor Mikey sa aking pagpapalawak ng aking paningin. Of course!
Nabubola ka lang eh.
Hindi. Kasi sabi ko nga, marami kong kaibigan. Meron akong mga kaibigang bakla, mga lesbiana. Mm-hmm. Pero really, ikaw talaga ang naging una ko kaibigan, in a sense, sa regular tayo nagkikita, mm-hmm. nag-uusap tayo professionally. Mm-hmm. At nakita ko ikaw, you know, blooming in your fullness. Diba?
Ganun talaga. Pag wala kang lesson, magpabongga ka ng outfit.
Yun, diba?
Para so, at least may tititigan yung mga estudyante maganda.
Yeah. Yung una kong una kitang na-meet nung tayo ay na-introduce na faculty ng Comres sa CMC Auditorium.
Mm-hmm.
Okay, so Professor Dr. Mateo, sinabi na meron tayong bagong faculty. And Dr. Mateo did not make any introduction. Basta, Mikey Inton. Okay? As in, with all honesty, Mikey, when you enter the auditorium, akala ko talaga, akala full 100%. Sabi ko, so hindi. So, nung sinabi mo na, okay, magtuturo ako ng, ano mga ba yung tuturo mo dati?
Kalimutan ko
na. Basta, mga kabaklaan. So, doon ko lang na-realize. Di ba sinabi mo? Doon ko lang na-realize. Oh, sabi ko, okay. So, that was my first impression. So, kung kumustahin kita, pwede bang pakisabi sa ating mga ka-Generation Gender? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon sa buhay-buhay mo?
Madami.
Okay.
So, baka magsisimula. O, okay. Sige. Bago ako pumasok sa Comres, I was already a member of the Society of Transsexual Women of the Philippines.
Okay.
STRAP. Now, this was founded in 2002. It's the first trans group in the Philippines.
Okay.
Yung original concept niya when they were founding it was that it was going to be a support group for trans people, all kinds of trans people.
Mm-mm.
So, mga trans men, mga trans women, mga gender nonconformists, etc., etc. Pero noong 2005, nagbago sila ng vision kasi nakita nila yung mga members nila mostly trans women.
Mm-mm.
No, so nag-decide sila na mag-focus only on trans women and then allow the other groups to organically grow.
Okay.
No? So basically, ang original meaning ng STRAP, Society of Transgender Advocates in the Philippines.
Okay.
Pero yun nga, since nag-focus siya on trans women, ngayon mostly trans women lang kami. I also work with the International Lesbian, Gay, Bisexual, Intersex, and Transgender Association. Ang haba, no?
Yes. Kailangan pahabain para maraming kasali.
Acronym na lang, ILGA.
Okay.
ILGA World. At ILGA World, I handle the Global Transgender Secretariat. So,
That's big work.
Oo. Hindi lang naman ako mag-isa, no? Yung buong group namin, yes, sa STRAP, yes, yes, kami ang nag-handle ng secretariat. Kasi ILGA is a network of LGBT orgs in the world. Mm-mm. It's the largest network in the world.
Okay.
Tapos what we do at ILGA mostly is advocacy work on the UN level. So, marami kaming mga projects that try to dialogue with UN contingents, kanyan-kanyan.
Yeah.
For example, in December, merong Human Rights Week sa New York.
Okay.
Hindi ko alam kung makakapunta ako kasi wala na kaming pera.
Okay.
Tanging pera.
Mag-solicit tayo sa ating mga generation gender.
But anyway, yung isa naming officer sa ILGA, pupunta siya sa Human Rights Week. Tapos, ano kasi ang work niya? Specifically tailored for SOGI.
Yes.
So basically, SOGI officer namin siya. Gender Identity, Gender Expression.
Okay.
Tapos what he's going to do in New York is to talk with, kasi may session ang UN sa New York sa December for Human Rights Day. He's going to talk and lobby with a lot of delegates and consuls and diplomats.
Yes.
To try to open up spaces for the SOGI concepts to enter UN UN spaces, spheres.
UN
ganyan.
Discourse.
Kemeru.
Yes. So, pero ngayon actually yung UN, naaano ko na eh, meron na akong naririnig na mga ganyang mga konsepto na that seemed so foreign a few years ago. Diba? Ang ating Secretary General ay meron ng mga panawagan na talagang outrightly, openly, na parang hindi mo ma-imagine.
Yes.
Diba? Na magkakaroon ng call for action a few years ago. So I think yung mga pinaghihirapan nyo sa ILGA ay unti-unti ng nakikita natin.
Yes, yes. Okay. Importante rin naman na malaman na hindi lang ILGA ang nag-lobby sa UN. Marami yan.
Yes.
Maraming mga organizations. Some of them are also ILGA members.
Pero
marami talaga mga organizations from around the world that are trying to reach the UN. Kasi nga, we see the UN as yung parang pinnacle ng advocacy work.
Yes,
kasi pag walang statement ang UN, wala ring drive yung ibang mga countries to follow. Minsan nga may statement na ang UN, katulad sa Pilipinas,
yes,
nakapirma tayo sa mga SOGI statements ng UN.
Mm-mm.
Pero hindi siya operationalized locally.
Uh-uh.
So isa ring problema yon na despite the fact na nakapirma ang Pilipinas sa mga statements supporting SOGI, wala pang batas na actually tailored, na national na batas for SOGI concepts and people.
Yes. So ako, I'm very, very happy na talaga dito sa UP, dito sa College of Mass Communication, at least yung mga estudyante sa ngayon ay napaka okay na yung vocabulary sa SOGI. No? Sa PIN, meron na tayong bagong kurso na Common for One, SOGI and Media. Talagang medyo nahirapan ito ng konti sa University Council.
I'm sure.
Diba? Pero talagang naipasok namin yan ni Dr. Betsy Enriquez a few semesters ago dahil sa aming gender committee. So siguro, bago tayo magpatalastas, ito lang kasi, within this month, siguro meron ako nakilala na lesbiana na babae na tindera siya ng banana queue dyan sa May Philcoa. At tinatanong niya ako, parang gusto daw niya sumali sa mga organization. Pero sabi niya, pang ano lang naman yan eh, pang mga matatalino. So, I'm just curious sa ILGA, ano ba ang composition ng mga members niyo? Are they academicians? Are they entrepreneurs? Ano ba yung mga...
Madami.
Okay.
Sa ILGA kasi, since network siya ng orgs. Mm-mm. Meron kaming 6 sub-regions, mm-mm, no? Doon sa 6 na yon, may mga country representatives pa.
Okay.
And minsan one country has, you know, 4, 5, 6 groups.
Okay.
Sa Pilipinas, for example, we have, I think, around 8 groups registered with ILGA. Mm-mm. Marami yan. A lot of them are grassroots people level.
Okay.
So, talagang endemic galing sa community. Mga social movements coming from grassroots levels. Marami rin namang, well, hindi masyadong marami. Konti actually ang mga academicians.
Oh, really?
Oo. So, ngayon, is when we met at the World Board meeting, one of the focuses that they wanted to do was to strengthen the academic side of the advocacy. So, we're setting up a research and knowledge building
Which is very committee. Important in any, you know, advocacy endeavor.
So, isa sa mga focus namin yun ngayon sa ILGA.
Yes.
To build a more academic, what do you call this? Shit, nakalimutan ko. Ay, mabibungura.
It's okay, we're in UP.
Ayan. To build a more academic understanding of the social movements. And syempre, kasi pag, when you look at the SOGI framework, and we can go back to this later.
Yes.
Very Western siya. So, it's universalized. Mm-mm. So, medyo minsan may tendency na mawala yung local context.
Right.
So, ang attempt namin sa ILGA is to try to localize these universal concepts through a more academic and also a more, you know, local way.
Yes. That is titillating me right now. And making me excited, you know, just hearing about these advocacy works that you are doing. Diba? Sige mga ka-generation gender, mamaya ibibigay ko ako saan kayo pwede mag-text. Pero unfortunately, hindi ko mababasa ngayong araw ang text nyo. But definitely, kung mag-text kayo, I will find time to read your text messages next Friday, okay? Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. At ngayong hapon po, mapalad po tayo na napagbigyan tayo sa ating imbitasyon ang aking pong panauhin si Professor Mikey Nunez-Inton.
Ayan, mabuhay ng muli. Atos.
Ayan, magandang buhay. At nagbabalik po ang aming napakagandang talakayan tungkol sa mga kinakareer ni Ms. Mikey sa kanyang buhay. Nasimulan natin kanina ang mga ginagawa mo sa ILGA at sa Trap. At nabanggit ko na rin na ikaw ay busy on your dissertation.
Yes.
Ang walang kamantayang dissertation. Uh-oh. Same here, di ba? It's an epic, it's a saga. Anyway,
Blood, sweat, and tears.
Oh my God. Don't get me started. Anyway, meron akong naalala dati na naikwento mo sa akin ang tinatawag na Trans Pinay at niloloko mo pa kami na parang tunog transportation. Ano siya? Can you tell me more about this?
Oo. So, ang word na Trans Pinay para sa mga trans women at Trans Pinoy para sa mga trans men, kinoin siya ng Strap, no, ng group namin. Pero hindi ako involved doon.
Okay.
Hindi naman sa naguhugas kamay ako, no? this was coined in 2008 kasi. Pero I joined kasi in 2011. So medyo late ako sa starting ng advocacy. Anyway, so it was an attempt by the group to try to localize the transgender identity.
Mm-mm.
No, so syempre bilang critical ang mga lola mo.
Of course.
Nung kino-coin nila to, parang they came up with a list of words, no? Isa sa mga words eh trans-Filipina, trans-babae, ganyan-ganyan. Tapos nag-voting sila, ang nanalo, ang pinili nila, yung trans-Pinay.
Trans-Pinay. Sa akin yung trans-Pinay, I like it. It's mm-hmm. very catchy. It's very current. At kung sinasabi mo nga yung framework na localizing it, mm-hmm. talagang na-achieve niya yon. Pero sa just to clarify sa ating mga sa mga ating mga ka-generation gender, ano bang ibig sabihin natin pag sinasabi natin in-localize ang framework ng SOGI?
Kasi di ba yung transgender, mm-mm. mahirap siyang i-translate. Ano ba talaga ang transgender? Uh-oh. So pupunta tayo sa medyo academic side na medyo ontology. Parang okay. saan nanggagaling yung mm-mm. word na transgender. Ano talaga ang ibig sabihin ng word na transgender?
Mm-mm.
Ang ginawa ng STRAP, based dun sa SOGI principles, dun sa na pinropose in the Jakarta principles,
mm-hmm.
A transgender person is a person whose gender identity does not match the birth assignment.
Right.
The sex assignment at birth.
Yes. At dito sa Generation Gender, ulit-ulit namin yan pinag-uusapan, nare-review, paulit-ulit na pag-remind.
Anyway, na ba kayo?
Hindi naman. Kasi, yun nga, patuloy na, kung halimbawa ang nakikinig sa atin ay mga siguro the UP crowd, mm-mm. most likely magigets nila. What mm-mm. does it mean? Pero, you know, meron tayong nakikinig na mm-mm. beyond UP. So, yes, please continue, Miss Maggie. Ayan.
So, yung sex assignment at birth, mm-mm. yun yung basihan ng kung trans ka o hindi. Kunyari, yes. assigned male at birth ka, pero ang gender identity mo talaga is female or yes. woman, parang ako,
mm-mm.
so trans ako.
Right.
Diba? Pero yung ganung klase ng diskurso, yung labeling, maraming privileges na nakaakibat dyan.
Mm-hmm.
No? Kunyari,
yes.
Kung mahirap ako at wala akong access sa education, for example, at English yung term, mm-hmm. syempre hindi ko siya maiintindihan. So to try to localize yung trans na identity, kinoin na nila yung trans-Pinay na word. Mm-hmm. No, so combination lang naman siya nung trans tsaka ng Pinay. But nung kino-coin nila yon at nung sinispread nila yung word na trans-Pinay, they were trying to distance themselves from the bakla.
Mm-mm.
Kasi,
yes.
aminin naman natin, mm-mm. ang gender sa Pilipinas, apat lang. Girl, mm-mm. boy, bakla, tomboy.
Right.
Tapos.
Meron pang no? pelikula lang ganyan.
Yes. Mm-mm. It was a horrible film, but yes. So, parang in the distancing of the trans identity from the bakla, nagkakaroon ng power play. Nagiging hierarchic siya.
Yes.
So parang ang nangyayari, kapag mahirap ka, kapag wala kang access sa education, bakla ka lang.
Mm-hmm.
So ang lumalabas, parang wala ka ring access sa rights.
Mm-hmm.
Diba? Parang kung gusto mo magkaroon ng access sa rights, kailangan you identify as trans.
Mm-hmm.
So mali naman yung ganung nangyayari.
Right.
So ang work namin sa STRAP ngayon is to try to question
mm-mm.
yung act of localization of the transgender identity na parang
which is really beyond ano eh, it's not just a simple translation
no.
of one language mm-mm. to another, it's
yes.
a whole sensibility
uh-oh.
Culture discourse mm-mm. creating a new culture
uh-oh. So this is also an evolving discourse that we have with other trans groups
yes.
for example when I was talking with some members of the Trans-Pinays of Antipolo,
okay.
so ayun, ginamit nila yung Trans-Pinays. So ano to? TAO.
Mm-mm.
TAO yung kanilang acronym for the org. Trans-Pinays of Antipolo Organization.
Okay.
Nung tinatanong ko sila kung paano nila ginagawa yung SOGI 101 nila
mm-mm.
sa mga members nila, they have about 1,800 members. It's the biggest trans group in the Philippines.
Sa Antipolo yun?
Sa Antipolo. Okay. Nung tinatanong ko kung paano nila ginagawa yung SOGI frameworks nila, ang sabi nila, pag nagtatagalog kami, bakla ang ginagamit namin.
Mm-hmm.
So, ang trato nila dun sa word na bakla, umbrella term.
Okay.
So, maraming uri ng bakla, maraming uri ng trans, at maraming intersections yung pagiging bakla at pagiging trans.
Mga overlaps.
Oo, maraming overlaps. So, hindi siya nagiging hierarchic.
Okay.
No? Tapos, sa STRAP naman, palagi kaming may emphasis on self-determination. Gamitin mo yung label na sa tingin mo, angkop sa'yo, at yung komportable kang gamitin.
Okay.
So kung ako, for example, komportable ako sa trans Pinay, komportable ako sa trans woman, komportable rin naman ako sa pagiging bakla.
Okay. So nagva-vary ba din ito, Mikey, sa depend kung ano saan kang crowd? So,
yes. Okay. Oo. Kunyari, kung wala talaga silang alam about Soji, bakla, bakla.
Okay.
Tapos, no? Hanggang doon lang ako sa, maraming uri ng bakla. May bakla na feeling talaga babae, ako yon.
Okay.
May bakla na nagdadamit babae, ako yon. May bakla na nagpapa-surgery, hindi ako yon. Okay. Kasi takot ako sa surgery. Ayoko ng mga needles, turok-turok. At mahal. Oo.
Ayun. So yung ano ko, yung aking another question na lagi ko naririnig from my students is, how do you position yourselves alongside other advocacies, halimbawa feminism?
Yes.
Okay, do you join the Pride March, and what does the Pride March mean to you?
Yes.
Personally, at kasi meron akong mga nakilalang mga feminista na pasentabi na po na medyo mga elitista, at merong mga conferences, merong mga pagtitipo na pag umi-entrada ang mga trans woman, medyo ayaw nila.
Yes.
Dahil nga meron silang mga paniniwala na sige, mga trans woman kayo, pero hindi namin matanggap na ang experience niyo sa buhay ay kaparehas namin. I am not one of those feminists, 'di ba? Pa sa akin, pag sinabing woman, woman 'yan, okay? At sali tayo dito. So 'yun, personally pa, how do you, ano sa tingin mo, at meron ka bang mga na-experience na mga hindi pagkakaintindihan, you know, theoretical or philosophical?
Luckily, wala pa naman akong personal experience with those kinds of radical feminists.
Yes.
No, we call them trans-exclusionary radical feminists.
Yes.
So, ito yung mga katulad nila Kathy Brennan.
Yes.
Na talagang trans women, they view trans women as agents of patriarchy, which is ridiculous.
Yes.
Because we are also against the idea of patriarchy.
Patriarchy.
And really what we're fighting for is equality and equity for all people.
Yes.
So hindi lang equality, ha? Kasi equality parang patay-patay tayo lahat, tapos. It's also equity.
Right.
Na parang acknowledgement na even in terms of equality, meron talagang hindi makaabot dun sa point ng equality. So we have to be able to raise all those people na talagang abang-aba.
Right. So, actually, yung concepts of equality and equity, dalawang sessions ko yan sa aking gender and ko. Dalawang meetings yan.
Advanced na ba?
Kasi talagang, di ba, kailangan mong i-explain ng todo-todo. Okay,
so
continue.
This also comes from the idea of intersectionality, which we tried to introduce at STRAP just a few weeks ago, no? Na medyo resistant talaga yung ibang members. I'll tell you about that later.
Okay.
But the intersectionality is acknowledging that oppression does not come from one single source.
Right. Not just from gender oppression, but marami.
It comes from different sources. So merong gender, merong access to education, merong merong questions of class, etc., etc. Maraming pinanggagalingan ng oppression. Now, when we were trying to do the intersectionality framework dun sa STRAP, hindi ko alam kung kinulang lang kami sa oras kasi we only had like 30 minutes to talk. Pero medyo resistant yung ibang members.
Okay.
Na parang ang gusto nila, trans women tayo, trans women, trans rights lang ang ipaglaban natin. So, hindi dapat ganun. Kasi, trans woman ka, may trans rights ka, pero hindi ka nag-iisa. Hindi lang yun yung pwede mong advocacy.
Yes.
You can talk about women in general, you can talk about access to education. May intersection din ang trans women sa mga MSM. Diba? In terms, for example, of HIV.
Yes.
So, maraming intersections talaga. And you have to acknowledge na dapat tulong-tulong, na hindi lang trans women kami lang. No, trans men kami lang. No, gay men kami lang. Dapat magkakasama.
Right. Ganun. Which is really also a feminist concern.
Yes.
So ang salitang, ang concept ng intersectionality ay napakabigat. Dahil depending nga kung saan ka nanggagaling, meron talagang gender yan, gender. Pero lagi kong sinasabi sa ating mga generation gender na we cannot stop at gender.
Yes.
Hindi na natin pwedeng i-isolate ang indicator na yan, research speaking. Hindi na natin pwedeng i-isolate yan dahil kakabit at kakalimbawa ang yung earrings oppressed ngayon. Baka yes. mayroon kang na-oppress na mga ano, na mga kalalakihan.
Na-oppress ko yung pearl earrings mo, ganyan.
Yung ganun, mahirap na. So parang okay yung sinasabing coalitional politics. It's good to start somewhere and it's good to have the numbers. Mm-hmm. You know, we come together. Mm-hmm. Pero kailangan palalimin rin ang diskurso na doon sa ating pag-forward ng ating advocacy, ay wala rin tayong naaapakan.
Yes.
Therefore, intersectionality. Oo. Oh, ang ganda. Ang sarap sa tenga.
Sorry. For example, when STRAP started, talagang galit na galit sila sa bakla. Talagang ayaw nila ng bakla.
Oh, okay.
So parang, bakit? Anong problema nyo sa pagiging bakla? Eh, hindi ba bakla rin naman kayo?
Mm-mm-mm.
Because you come from the same history. Noong mga bata kayo, wala lamang kayong konsepto ng trans.
Yes.
Diba? So how did you call yourselves when you were younger?
Right.
Bakla. You use that language. And now you want to distance yourself from that? Bakit?
Mm-mm.
So pumapasok yung right. issue ng class.
Yes.
Diba? So, ganun yung klase ng intersectional feminism na ginagawa namin sa STRAP.
Right. And this is just, you know, a breath of fresh air. Kasi sa other side naman ng story, sa mga bakla, mm-hmm. na before this word trans, you know, mm-hmm. became really quite mainstream, meron talaga rin silang taas kilay. Mm-hmm. I remember Vice Ganda.
Yes.
Talagang galit na galit kasi siya kay Bibi Gandanghari. The moment mm-hmm. that Bibi Gandanghari proclaimed na trans and that she was a lady talaga si Vice. Pero ngayon, meron ako nakita ang interview ni Vice na parang sabi niya, kami mismo, ang dami pa namin hindi naiintindihan.
Yes.
Okay, tapos, I don't know kung anong tawag ni Vice sa sarili niya ngayon, pero sabi niya, naiintindihan na niya ang vocabulary.
Oo, dahil rin yan sa mga trans groups.
Right.
No?
Oo.
Nagkaroon kami ng consultation actually with Vice.
Ah, okay.
So, si Vice mismo ang lumapit sa mga trans groups, tapos nagtanong siya parang, pwede niyo ba akong turuan ng Soji?
Oh, that's good.
So, nag-meet kami sa isang hotel, nag-usap-usap kami.
Mm-hmm.
Tapos binigyan namin siya ng Soji 101, kumbaga.
At
no?
Additional
trans
readings?
Concepts. Wala nang readings. Busy si ate. So, ayun.
Ayun. Yeah, nanonotice ko yan. Mga ilang occasions ko na siya nakita sa TV na nag-iba ang kanyang mga, ang tono ng kanyang pananalita.
Importante din naman yun for those people who have visibility right. and who have a voice
yes.
to educate themselves para wala silang tinatapakan, wala silang not, you know, just because they're trying to be politically correct, but because they're trying to be actually correct.
Right. And, diba? You know, the effort really is, lagi ko sinasabi, when we know better, we do better.
Yes.
Ayan, sige. Ay, nako, ayoko magpatalastas, pero kailangan natin magpatalastas. Kayo po ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halalan 2016.
Bawal pala tumanggap ng donasyon ng mga kandidato mula sa mga foreigner at mga dayuhang negosyo. Kakabasa ko lang kanina, sabi ng COMELEC, para raw di maimpluwensyahan ang resulta ng pambansang halalan. Mabuti nang may alam, di ba? Dahil bukod sa karapatan nating bumoto, tungkulin nating siguraduhin na patas ang halalan.
Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maulad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture.
Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo?
At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga ka-Generation Gender, nagbabalik po kami. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello with a very good friend of mine, Professor Mike Hinton.
Hello!
Ayan, marami na kami pinag-usapan at sorry kung medyo nakakalimutan namin na nasa radyo pala kami. Dahil talagang, actually minsan lang natin napapag-usapan ang mga bagay-bagay in this sense na medyo seryoso, medyo talagang let's save the world kind of ano, voice.
Pero huwag naman may sayani.
Oo, hindi naman. Konti lang. Pero yun nga, natutuwa ako na nandito si Professor Mikey Inton dahil nga dito sa Generation Gender. Parang ako lang ata ang programa dito sa DZUP na at nag-promise siya na pag bumalik siya sa amin ay tutulungan niya ako. Wala tayong kontrata ha, pero I'll count on it, diba? Na meron akong co-host. Yay! Yes, 'di ba? At sana matapos muna natin ang ating PhD. 'Yon muna ang promise natin sa ating sarili. 'Yon. So, ano na nga ba, nasaan na nga ba tayo? Kanina pinag-usapan natin yung localizing ng SOGI at ang posisyon ng mga trans Pinay alongside feminism. At nakita ko nga na parehas naman tayo ng gustong sabihin na kailangan malaman natin na ang source ng oppression is really intersectional.
Yes.
Ayan. At pero hindi natin hindi natin maikakaila na meron din tayo mga kasamahan na hindi pa rin, meron pa rin nakakahon na gano'n na paningin sa mga trans Pinay din pala na medyo may ibang pagtingin na tayo-tayo lang muna sa mga kababaihin na meron din gano'n. So, sige, let's just be optimistic. Let's see the glass half full.
Oo. Minsan mahirap gawin.
Oo.
No? Especially pag very resistant talaga sila.
Oo.
Like, when we were doing the intersectionality framework, may nagtanong na isang member namin na parang, so okay, anong stand natin on intersectionality?
Oh my God. Parang,
ate, hindi naman kasi siya issue.
Hindi
natin kailangan ng stand.
Stand on the oil price high.
So, hindi tayo maglalabas ng statement about intersectionality.
Diba? About the SAF 44. So tanong ko, kasi sa mga feminista, kababaihan, mga hardcore, mga radical, yung mga separatist talaga, ang palaging bumabalik sa biological determinism.
Yes.
Mga ganan. Sa mga trans Pinay, saan sila nakaangkla ang ganitong separatist na pananaw?
Sa mga trans people, and I don't know, perhaps I'm making a generalization here, pero ang approach namin talaga to the body is that it is your body.
Okay.
You do with it whatever you want.
Mm-mm.
No, but, you know, be responsible.
Yes.
Kung gusto mo mag-transition, for example, sige, mag-hormones ka, mag-inject ka, mag-pills ka. Pero, if you can do it under medical supervision, that would be the best way.
Yes,
of course. At least merong doktor na expert na nagtuturo sa'yo kung paano siya gawin safely.
Uh-oh.
Kasi pag nag-hormones ka, maraming side effects yan.
Well, parang there's hindi no lang, turning back, no?
Yes, hindi lang boobs yan. Hindi lang freshness sa pes, no? Pwede ka magkaroon ng liver damage, pwede ka magkaroon ng kidney damage. Pag nag-overdose ka, hindi din maganda yan sa katawan mo.
Mm-mm.
So if you want to transition, sige lang, we can provide you with doctors who help out. Although, again, pumapasok yung question of class.
Right.
Kasi hindi naman lahat ng tao may access sa
gustuhin
doctors.
Gustuhin mo man, it's not really automatic. Meron ako napanood na docu na this is not in the Philippines, pero yun nga, the class issue ng pagta-transition na bumibili sila ng umarahing
yung black market, black hormones, market,
turned out
silicone,
ano yun? Like,
tar.
Yes,
tire block, ganun.
Diba? Nakakatakot. So at least meron kayong in-offer na ganun. So I'm just very curious, sa Pilipinas, meron ba, marami na ba ang mga doktor na who would help out?
Hindi. Meron kaming dalawang doctors na kilala na lumapit sa amin.
Ah, okay.
I'm not sure if I'm allowed to give their names.
Oh, it's okay.
kasi I also forgot.
Okay.
Pero yes, alam ko yung isang clinic niya sa Tomas Moratoso, malapit okay. lang.
So siya ang lumapit sa organization niya.
Kasi parang nag-seminar siya on I think HIV and AIDS.
Mm-hmm.
Tapos marami siyang na-meet ng mga trans women. Mm-hmm. Eh, endocrinologist siya.
Ah, okay.
So nakita niya na parang uh-oh, ay may market.
Yes, oo. Diba? Magaling parang, din si Doc, diba?
Oo. So lumapit siya sa STRAP, tapos nag-introduce siya ganyan ganyan. Mm-hmm. Tapos ang approach niya to transitioning is papa-blood test ka, tignan natin yung hormone levels mo.
Uh-oh.
Tignan natin kung ano yung safe na pwedeng transition. Kasi ang transitioning, medical transitioning, mahirap din. It's very individual.
Oo.
No?
Talagang depende sa katawan mo.
Depende sa katawan mo, depende sa hormone levels mo, depende rin sa eating habits mo. Uh-huh. Maraming
but considerations. But is it accepted? Is it allowed sa Philippine Medical Association? Or
hindi, technically.
Okay.
So marami rin kaming mga members na kunyari gusto talaga mag-transition, pupunta sa endocrinologist. Yung endocrinologist wala namang alam.
Mm-hmm.
So nire-reject din sila. Okay. Or for example, kung gusto mo magpalagay ng boobs,
mm-hmm,
pupunta ka sa isang surgeon, sa plastic surgeon, ire-reject ka kasi it's against their
their
religious beliefs.
Uh-oh.
So marami rin ganong issues. No? So thankful din kami na may iba talagang mga doktor na okay sila.
Uh-oh.
Na medyo open yung mind nila to treating trans people.
Mm-hmm.
No, to providing medical support for trans people.
And then hopefully this will pave the way to opening up the conversation sa Philippine Medical Association.
Yes,
hopefully.
Yes, yes.
Itong mga pioneers na ito. No?
Ang Philippine Psychiatric Association, Philippine Psychological Association, for example, PAP, very open sila sa mga trans
kasi, di ba, ang laki ng aspeto ng psychological, yes, ano ba yun, evaluation.
Oo, oo. I have one sister sa STRAP, si Brenda Alegre, si Doktora Brenda Alegre.
Mm-mm.
She also works in Hong Kong.
Okay.
She's a professor at HKU.
Mm-mm.
And her field is psychology. So member siya ng Philippine Psychological Association. Tapos, isa siya dun sa mga nagpo-push ng mga trans issues to come out in the PAP. Nag-issue ang PAP ng statement a few years ago, trying to depathologize trans people.
Okay. No? Paano ang ibig sabihin natin ng depathologize para sa ating mga tagapakinig?
Yes. Bonggang word, diba? Depathologize. kasi in a lot of psychology books, no, yung Diagnostics and Statistics Manual, for example,
mm-hmm,
merong mga nakalistang mga mental illnesses.
The pathologies.
Yes. Mm-hmm. Isa sa mga mental illness, dati, nung unang panahon,
ay homosexuality.
Yes. Na tinanggal lang noong 1970s.
Yes.
So that's a very recent thing, no? Tinanggal nila yung homosexuality sa list of mental illnesses, pero ang nilagay nila, trans. So parang gender identity disorder.
Mm-mm.
So kung yung body mo hindi nagmamatch sa gender mo, which is basically what trans is, may sakit ka. Therefore, uh-huh, you need psychiatric treatment.
Okay.
No? Hanggang ngayon, nandun pa rin yon sa DSM, sa international libro na ginagamit to diagnose psychiatric illnesses.
Mm-mm.
No? Pero hindi na siya gender identity disorder.
Okay.
Gender dysmorphia na siya. So medyo one step higher siya sa gender identity disorder.
Parang mas malala.
Mas malala siya.
Sa tenga ko.
So hanggang ngayon, medyo ang approach ng karamihan sa mga psychiatrist, mm-mm, is talagang may sakit ka. No, mental illness yung pagiging trans, therefore we treat it. Tapos yung treatment mo, psychiatric evaluation, psychiatric counseling, hormone therapy, ganyan ganyan, surgery.
Mm-mm.
So parang magiging
conversion therapy.
Uh-huh. Yeah, or conversion therapy, uh-huh, which is really bad actually.
Yes.
No. So bilang ang trato nila sa pagiging trans ay sakit, kailangan i-cure siya.
Uh-huh.
So to get your cure, pa-evaluate ka sa psychiatrist, uh-huh, tapos pa-surgery ka eventually.
Okay.
Eh, hindi naman lahat ng mga trans people gusto magpa-surgery. No? Hindi rin naman lahat ng mga trans people eh gusto magpunta sa psychiatrist.
Right.
Especially in the Philippine context.
Uh-huh.
Na parang pag may problema ka, sino ang unang chichismisan mo?
Uh-huh.
Diba? Friends,
right,
or family.
Yes.
So
if you see a therapist, parang may krong-krong ka na, or something.
Diba? Talagang, uh-huh, ay may psychiatrist siya. Talagang, uh-huh, ay ning-ning.
Oo.
Ganyan.
So talagang family peers. Yes. Mm-mm.
Mm-mm. Ayun. Ano pinag-usapan?
So yung ano, yung pag-depathologize, mm-mm, ng psychological na ng na hindi siya psychological disorder. Mm-mm. And I think we still have a long way to go. Yes. Especially kung nandun pa siya sa libro yan. Kung ano mang libro na yan.
Oo. Sunugin na yung librong yan.
Pero isa lang siya sa mga nakikibaka sa medical world.
Marami siyang kakampi.
Ah, okay.
Mga taga-UP rin.
Oo.
Si Eric Manalastas, for example. Si Jan Gabriel Martinez. I forget his name. He's very cute.
So, love natin ang mga cute. Yes. Bonus yan sa buhay natin. Ayan, so, sana mawala ang libro na yan.
Mm-hmm.
Diba? Pero we still have a long way to go. Yeah, so marami tayong natutunan ngayon at yun nga, yung depathologization ay palaging pinag-uusapan din dito, hindi lang sa mga trans pero sa spectrum ng homosexuality.
Mm-hmm.
At pagkatapos nating patalastas, we'll just talk more about lighter things, about personal, mga
love life,
mga ganyan, favorite food. Sige, magbabalik po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. We are down to our last 10 minutes dahil madaldal kami ni Professor Mikey Anton na galing Lingnan University, finishing her PhD in Cultural Studies, at nandito siya dahil nagsusulat siya. At tatanungin ko, kumustahin ko kung ano tong kanyang pinagkakaabalan sa kanyang PhD, sa kanyang dissertation. Can you tell us about it?
Kabaklaan sa pelikula, basically. So, ang ginagawa ko as my dissertation is I'm trying to trace representations of the bakla in Philippine cinema from the 1950s until mga 2014, 2015. Hindi pa ako nag-decide kung kailan ako mag-stop. So, nag-umpisa
ako
kayo.
Ang bigat niyan, Mikey. Oh, nga, my gosh. Nasaan ka na? Sa 1960? Nasaan ka na?
Meron akong mga draft. Most of the chapters, I have drafts na. No? Or at least an outline. Mm-hmm. Pero I still have to write everything down. Tapos ang hirap kasi pag pelikula ang pinag-aalalan mo, every time you watch the film,
may bago kang nakikita.
So revise ako ng revise.
Especially kung along the way may binabasa ka rin mga bagay-bagay.
Exactly. or kausap mo yung mga professor mo, meron silang mga insights na parang, ay, oo nga, no? Parang, ay, pwede ko isama yan, ganyan-ganyan. So, medyo revise ako ng revise. Oo. Yung chapter ko kay Dolphy, for example, nakaka-apat na revisions na ata ako.
Kasi si Dolphy pa lang, ang dami mo na rin mababasa. Dolphy pa
lang yun. Tapos, ano pa lang yun, ha? I think I have 3 movies pa lang.
Oo.
Eh, ang dami ni Dolphy, mga baklang pelikula.
Oo.
Yung Pacifica
Falay-Fi. Siya ba ang pinakamaraming may baklang pelikula?
I think so.
Okay.
I think so. Kasi even yung mga bakla ni Roderick Paulate, meron silang magkasama eh.
Uh-huh.
Pero parang co-star lang si Roderick Paulate. Yeah, si Dolphy.
Si Dolphy talaga.
I think so. Tapos napaka-diverse na mga bakla niya.
Uh-huh.
Hindi lang yung baklang comedy. Marami siyang baklang comedy.
Oo,
kasi
meron siyang mga seryoso, meron siyang mga... Pero
meron siyang Markova,
uh-huh,
meron siyang Ang Tatay Kong Nanay.
Doon so, sa late... in his career, mm-hmm, di ba, nag-venture siya into this kind of representation.
Yes.
Yun, dahil ako ay researcher, geek, can you tell us your initial findings?
Ako, thesis defense mo lang. Bye-bye!
What have you found out so far?
Kasi ang interest ko, uh-oh, is to try to find the tropes,
okay,
know, the common things that happen in these films. So parang, ano yung thread na that runs through all these films.
Okay.
Isa sa mga nakita ko, for example, is yung conversion trope.
Mm-hmm.
So, palaging merong, especially sa mga earlier films ni Dolphy, palaging merong scene na may machong lalaki na tinuturuan si bakla kung paano maging lalaki.
Mm-hmm.
So, parang kinoconvert niya si bakla to become a man.
Mm-hmm.
Pero si bakla, very, very resistant.
Okay.
So, parang, hindi, bakla ako, babae ako, hindi ko kaya maging lalaki.
Uh-oh.
So, very interesting for me yung ganong klase ng resistance na parang, despite the fact na paulit-ulit siya, kahit nasasaktan si bakla.
Oh, binubog po.
Binubog
sa
drum,
yes,
ganyan.
Uh-oh.
Bakla pa rin siya. Mm-hmm. At hindi siya magbabago.
Mm-mm.
So, gusto ko yung ganong kind ng resistance.
Yes.
Na parang, kahit
laban
anong sabihin
laban,
nyo sa
no?
akin, kahit anong gawin nyo sa akin, I am who I am. Oh. I am my own special creation.
Yes.
Ganyan.
Kahit pinagtatawanan, di ba? You know, mm-hmm. Out of these, you know, struggles of conversion, dyan natatawa ang audience.
Yes, mm-hmm, yes, yes. Tapos, importante rin yung trope ng comedy. Actually, mm-hmm, when I was talking with Dean Roland, parang ang nakita namin na binary when it comes to representation sa bakla, palaging yung tropes of tragedy and comedy.
Uh-oh.
So parang medyo walang in-between.
Walang gray
parang
area.
Either tawang-tawa sila sa'yo or
awang-awa.
Awang-awa sila sa'yo. No? So, for example, if you look at the Dolphy films again, Pacifica Falay-Fi series, parang mm-hmm, tawa ka ng tawa. Very uh-oh, funny naman talaga yung mga films.
Yes, yes.
Tapos pag tinignan mo yung Ang Tatay Kong Nanay, ang sakit sa puso.
Right.
Na parang ang dami niyang sakripisyo para dun sa anak, tapos mawawala yung anak.
Oo.
Pero eventually, babalik din si anak. Spoilers.
Oh. Okay. At hanggang sa contemporary films, eh, yung
mm-mm,
mga Private Benjamin, di ba, na dun pa rin mm-mm, yung nga, the extreme.
Mm-mm.
Okay. So, where are you in this dissertation journey? Like you've said, meron ka ng draft, meron ka ng...
Outlines,
anong timeline mo? Dahil nag-aantay ng generation gender.
I have one more year until August next year to write everything down and to defend it and to finish the whole thing.
The whole thing.
Pero yun nga, because of my advocacy work, medyo...
Hindi lang naman yan ang ginagawa mo, di ba?
So, ayun. Pag bored ako, mag-advocacy work ako. Pag nabwisit ako sa mga activist, mag-academic work na.
Yeah, speaking of academic work, I've asked you this earlier. Sinabi mo nga, na-surprise ako na mas konti ang mga scholars, mga intellectuals na mga nasa grupo. Pero, yes, sa akin personally, di ba, I've been in the academy for how many years,
mm-mm,
pero ikaw pa lang ang the first na nakakasama ko professionally as a teacher
mm-hmm,
na trans.
Mm-hmm.
So, how does it feel to be in the academy? And, you know, sa akin kasi, mm-hmm, syempre, ako talagang babae.
Mm-hmm.
Meron rin akong feeling ko nasa minority minsan, pero mm-hmm, nasa majority rin, privileged position mm-hmm, din ako. Pero in your case, you know, how has been your career so far in the academe?
When I started transitioning,
mm-hmm,
when I started calling myself trans,
mm-hmm,
and going through all the transitions, I was already teaching.
Mm-hmm.
So, isa sa mga first transitions ko.
Mga how young?
I was 22.
Mm-hmm, okay.
Ganun. Ang isa sa mga first transitions ko is my students. Parang, stop calling me sir.
Yes.
Hindi ako sir.
Oh, okay.
So, what do you want me to call you? Ganon sabi ng
yes,
mga students. Call me madam.
Right. Love it!
So, Madam ang tawag sa akin sa UP Manila. Ako si Madam Inton. Nung natunugan ng isang older faculty, medyo na Bernadette si Lola. Parang, bakit siya tinatawag na Madam? Ganyan-ganyan. But he's a man. He. So, parang, ang kinausap niya ako, medyo condescending yung tone niya. Parang,
Is he as... I don't...
She.
Okay. Okay. Senior.
Hindi natin pangalanan. Professor.
Okay. Okay.
So parang, senior na ito, parang emeritus na ata siya ngayon.
Okay.
So syempre, parang privileged position, you know, founder of Orcom, ganyan-ganyan.
Mahirap
kalabanin.
Of course.
Tapos syempre, wala rin akong kakampi kasi lahat ng mga
tao sa department. And you were 22 years old.
I was 22. I was young and unafraid.
And fresh.
So mahirap kang kalabanin kasi wala rin akong kakampi sa department kasi lahat sila Opus Dei.
Oh my God.
So yung... Sorry. So, mahirap talaga. So, anong ginawa ko? Nag-resign na lang ako.
Okay.
Kasi wala talaga rin future. Kasi it's a medical school. Basically, UP Manila. So, pag nasa humanities ka, pag nasa social sciences ka, lalo na if you're doing queer studies, ang dami mong barriers. So, I stopped teaching sa UP Manila. I transferred to UP Diliman. And here, when I was being interviewed, Dr. Umali said, so may problema ka ba with, you know, other faculty members, with students being, you know, you being trans and students? Sabi ko, wala. I have never had any problems with students.
Right.
It's the faculty that I'm worried about.
Okay.
So when I entered Comres, it was like a paradise. Everyone was very nice. Ang bait ng mga tao, very accepting.
We are family.
Yes, exactly. That's how I felt. Parang, oh, I have found my home. Uh-oh, hindi ako nababola.
But you left us.
I will be back. Ayan.
Okay. Yun. So, first time mo yan ikwento sa akin na ganun pa lang pinagdaan.
On air pa, no?
On air pa, diba? Kailangan bongga talaga mga big reveal, diba? Kailangan on
air. Ay, tapos na pala yung big reveal. Hindi ko si Nave.
Ayun. So, I think it's not unique to Professor Mikey na ganyang estado. And sadly, we think, you know, sabi nga, revolutionaries are born in the academe, but hardly revolutions are really made in the academe, which is still the case in many corners of UP, unfortunately.
Uh-oh. Even in UP, marami
even in
talaga.
UP. Right.
So, importante rin naman na, like me, one of the reasons why I went into activism is I don't want what happened to me to happen to other people.
Right.
If you're being discriminated at work, tell us. We will help you fight it.
Yes.
Especially if you work for an international company.
Yes.
In the corporate world, ang dami mong kakampi. Mas progressive sila talaga.
Oh.
So, which is unfortunate also because, you know, neoliberal.
Yes.
Capitalism. So.
Ayan. Ay, nako. I wish you all the best.
Thank
kung baka meron kang gustong batiin ng mga loves, sino mga ba? Loved ones, friends, and
wala, yaa mo yung mga punyat ng bakla. Ayaw makita.
Hi lahat sa mga mga baklang yan.
Ang hirap-hirap. Nandito, I'm only here for a few weeks tapos ayaw pa magpakita. Isi-schedule pa daw ako.
Oh, buti na lang talaga pinagbigyan mo ko, diba? And then, so, I wish you all the best, Professor Mikey Inton.
Thank you.
I know mahirap tapusin ang dissertation. It's the hardest part, the last stretch really is, you know.
This is harder than giving birth, I'm sure.
Yes, believe me. Ayan, so, kailan ka babalik sa Hong Kong?
Tuesday na.
Tuesday.
So this Tuesday, I will be back in Hong Kong and hopefully try to get something written before I come back. So I...
Yes.
Parang hindi naman ako awardan ng supervisor ko. Bakasyon ka lang, bakasyon ako ginagawa.
Ayan, at talagang all the best sa mga ginagawa mo.
Thank you.
Ngayon siguro meron na tayong nararamdaman, but we really hope for the best 10 years, 5 years from now, mas magiging okay ang sitwasyon.
Hopefully
para hindi na tayo masyadong sumisigaw. Yung parang ano na lang, you know, alalay na lang ng mga
isang taas lang ng kilay.
Gets na nila. Ayan, maraming salamat po mga ka-Generation Gender. Again, thank you Mikey. Hanggang sa muli sa Biyernes, ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. Para sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill! RH Bill! Ipasa! Ipasa! Now lang!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, ngate! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae ang mipi